Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсесизби, 12 февраль, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруусун темалары. Баткен облусунда 62 айылга өзгөчө макам берилери айтылган эле азыр тизме кайрадан каралып, айылдардын акыбалын иликтөө иши башталды.
Кошумча тизмелерди киргизүү үстүндө жумуш жүрүп атат. Ыйгарымовду өкүлдүн атайын жумушчутуп түзүлүп, мүчөсүнө ошол Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинен да атайын өкүлдөр катышкан.
Бишкекте иликтөөчү журналистиканын ош кыйыштарын талкуулаган чындык форум өттү.
Жашообуз менен кошо журналистика да таптакыр өзгөрдү. Иликтөөчү материалдар күндөн күнгө көбөйүп атат.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия баяндардын топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте иликтөөчү журналисттердин форуму өтүп жатат. Чыгын журналист Уланбек Эгизбаев эскерүү иш-чарасынын алкагында өтүп жаткан чындык форуму бул жолу экинчи ирет өтүүдө. Аны иликтөөчү журналисттер фонду жана Кыргызстандагы Интерньюз уюму уюштурган. Форумда Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттер үчүн мүмкүнчүлүктөр, журналисттин жеке санарип жана укуктук коопсуздугунун көйгөйлөрү, иликтөөнүн келечеги туурасында талкуулар жүрдү. Иш-чарага иликтөөчү журналисттер, медиа эксперттер, маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү катышууда. Учурда 2021 жылдагы Кыргызстандагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн Уланбек Эгизбаев атындагы ар жылы ыйгарылуучу сыйлыкты тапшыруу аземи өтүп жатат.
Мына быйыл сыйлык 4-жү жолу ыйгарылып атат. Эң биринчи конкурска жиберген иштердин саны абдан аз эле болчу. 15-тейби, экинчи жылы айырмасы көзгө түм эле урунуп калганда 3-жү жолкусун айтпай эле коеюн. Быйыл болсо сынакка 80 материал түшкөн.
Деди чындык форумунун уюштуруучуларынын бири Кыргызстандагы Интерньюз уюмунун өкүлү Азамат Тынаев. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду 2018 жылы 14 сентябрда ишмердигин баштаган. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 4 киши каза таап, 81 адамдан жаңы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандардын жалпы саны 200 миңге жакындады. 2924 адам каза болуп, 192 миңден көп киши сакайып чыкты. 3 февральда коронавируска каршы күрөшүү штабынын жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов Кыргызстан вирустун 4 толкунунун чегинен өткөнүн айткан. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын эч бир жери анклавга айланбай турганын айтты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, мурдагы коргоо министри, саясатчы Исмаил Исаковдун маалымат каражаттарынын бирине курган маегине комментарий бергенде билдирди. Ал бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал Исфара, Чоркук, Аксай, Форух жолуна эл аралык макам берилбей турганын белгилеген. Бир гана Аксай Форух жолу протоколго ылайык, эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык статусу аныкталып, андан соң салынат, кандай шарттар коюлушу керек экендигин бул жерде көрсөтө албайм, деп жазган Ташиевдин жообунда. Буга чейин Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков политклиника басылмасына маек берип, Кыргыз Тажик чек арасы ага байланыштуу 39 протокол тууралуу айткан. Коомчулукта талаш жараткан бул протокол 2021 жылы 1 майда Баткен шаарында кабыл алынып, ага Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймомин Ятимов кол койгон. Түркмөнстанда 12 мартта мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Бул тууралуу Reuters агенттиги өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына шилтеме кылып билдирди. Жума күнү 11 февралда президент Курбанголу Бердимухамедов парламенттин жогорку палатасынын халк маслахатынын кезексиз жыйынында жаш лидерге жол берүү боюнча жеңил эмес чечим кабыл алганын жарыялаган. Халк маслахатынын жыйынында ал туура 15 жыл мурда президент болуп шайланганын белгиледи. Бул жыйында президенттин уулу вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедов алдыдагы 30 жылдагы өнүгүүнүн камтыган узун баяндама жасады.
Жогорку урматтуу Ниян Түркмөнстандын президенти.
Улуу урматтуу Түркмөнстандын президенти, өлкөнү өнүктүрүүнүн иш планын бекитип берүүңүздү сурайм. Социалдык экономикалык өнүгүү жолдорун камтыган план иштелип чыгып даяр болду. Анда элибиздин жашоо турмушун жакшыртуу чаралары бекитилди.
Баарлык чаралар өзөгүндө тутулду.
Түркмөн президентинин жалгыз уулу Сердар Бирмухаметов да былтыр жайында министрлер кабинетинин экономикалык банк маселелери жана эл аралык каржы уюмдары боюнча орун басары же вице премьер-министр кылып дайындаган ноябрь айындагы мунай газ комплексин көзөмөлдөөнү тапшырган. Өлкө ичинде аркадак деген титул бар Курманколу Бирмухаметовдун Сердардан башка дагы 3 кызы бар. Кыздары тууралуу көп маалымат жок. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. АКШ, Жапония жана Нидерланд өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Токио жапондор үчүн Украинанын калктуу конуштарында болуу коркунучунун деңгээлин 4-үнчү эң жогорку чекке чейин көтөрдү. Нидерланддын Киевдеги элчилиги да ушундай билдирүү жасады. Мындай билдирүүлөр АКШ президенти Джо Байден Орусиянын кол салуу коркунучунан улам өз жарандарын ана кайрылып Украинадан тез арада чыгып кетүүгө чакыргандан көп өтпөй жасалды. Америка жарандары токтоосуз кайтышы керек деп билдирген Байден NBC телеканалындагы интервьюсунда. Байден кандай шарт болбосун Орусия басып кирген учурда америкалыктарды куткаруу үчүн дагы Украинанын аймагына аскер жөнөтпөй турганын билдирди. Мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти АКШ жарандарына Орусиянын басып кирүү коркунучунан жана COVID-19 байланыштуу Украинадан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүү кеңешин берген. Батыш өлкөлөрү былтыр күз айынан бери Украинанын чек арасына жакын 120 миңдей орус аскерлеринин топтолушунан кооптонуп жатат.
Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаайт, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -1-6, күндүз 0+5, Бишкек, Баткен, Ош, Жалал абад туугандарында түнкүсү -2+3, күндүз 3-8 градус жылуу, Сүкөл облусунда түнкүсү -3-8, күндүз 1-6 градус плюс белгиси менен. Нарында болсо түнкүсү -14-9, күндүз 0-5, Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -3, күндүз +2-+4 градус. Баяндарга өтөлү, Баткен облусунда 62 айлык өзгөчө макам берилип, казынадан бир топ колдоолор айтылган эле. Каралган жеңилдиктер аркылуу чек ара айылдарына миграциянын агымын токтотуп, колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртуу каралган. Бирок аймактагы бир топ айылдардын тургундары бул тизмеге кирбей калганын, толук кандуу иликтөө менен тизмени кайра кайрап чыгуу зарылдыгын айтып чыгышкан. Бул кайрылуулардан кийин кайрадан атайын жумушчу топ түзүлүп, тизмени кеңейтүү үчүн айылдардын акыбалын иликтөө иши башталды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдар Баткенден баяндайт.
Экономика министрлиги менен Баткен облустук бийлиги биргелешкен жумушчу топ түзүп, өзгөчө макам бериле турган айылдардын тизмесин кеңейтүү жагын карап жатат. Облустук акимчиликтин экономика жана аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева буларга токтолду.
Кошумча тизмелерди киргизүү үстүндө жумуш жүрүп атат. Ыйгарымдык өкүлдүн атайын жумушчу топ түзүлүп, мүчөсүнө ошол Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинен да атайын өкүлдөр катышкан. Биз жыйын уюштуруп, ошол Баткен районунун аймагын өзүнчө карап, Кадамжы районунун аймагын өзүнчө карап, Лейлек районунун аймагын өзүнчө карап комиссия ишин алып барып атат. Кудай буюрса, ошол бүгүнкү комиссиянын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине, президенттин администрациясына жана тийиштүү мамлекеттик мекеме ишканаларга өз сунуштарыбызды беребиз.
Жолдошу жумушсуздуктан Орусияга кетип, 7 баласы менен чакан бир бөлмөнү араң жылытып жашап жаткан Зырапа Ходжаева Тажикстан менен чек арадагы Кызыл Бел айылында турат. Балдардын атасы азырынча акча да сала элек экен. Ар бир баласына азырынча 850 сомдой пособие алат.
7 балам бар, пособие алам. Праттага сарптайм, ун алам 1800. Анан макарон, май, күрүч, ана ошону алып эми арзан немесин алып жеткизип турам да, Аллага шүгүр. Жолдошум Москвага кеткен, 2 ай болду, турмуш шартыбызга байланыштуу, бирде иш жок. Только Прадтагы эле алабыз пособияны, киреше жок, башка жерде иштебейм. Ушу чек арада жашайбыз.
Чек арадагы өзгөчө макамы бар айыл тургундарына каралган жеңилдиктерге ылайык, социалдык, медициналык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, пенсия жашындагылардын пенсиясына 2000 сомдон кошуп берүү, жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсе көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү сыяктуу колдоолор каралган. Бирок жаныша турган айылдардын бири жеңилдик алып, экинчиси каралбай калса, нааразылыктар жаралат. Ички жана тышкы миграциянын агымы токтобойт, дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Мастура Надирова.
Чек араны эл бекемдейт, элди кармап калыш үчүн, бүгүнкү күндө ошол элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек. Эгерде жумуш менен бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан камсыз кылуу бир маселелер чечилбесе, эл көчүп кетет. Себеби мына Москвага көчүп кеткендер болуп атат, Бишкекке көчүп кеткендер болуп атат, кооптуу аймак экенине. Ошондуктан элди чек арага сактап калыш үчүн мамлекет толук шартты түз бериш керек.
Жогорку кеңештин 26-январдагы жыйынында депутаттар тарабынан Баткен облусундагы өзгөчө макам берилген айылдардын тизмесине чек арага чектешкен, шарты катаал бир топ айылдар кирбей калганы боюнча маселе айтылган. Депутаттар Баткен облусунун бардык айылдарын эле бирдей эле бул тизмедеги жеңилдиктерге кошуу зарылдыгын айтышкан. Азыр чек аралаш айыл болбосо да өзүнчө талаптарга ылайык келсе, тизмеге киргизүү үчүн атайын комиссия элдин акыбалына жараша чечим кабыл алат деп кошумчалайт. Облустук кимчиликтин экономика жана аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева.
83 айылга, 3 шаарга жана 3 участокко өзгөчө чек арага жакын аймак катары статус берүү сунушун бергенбиз. Бирок ошол критерийлери боюнча бүгүн кайрадан дагы кароо иштери жүрүп атат. Критерийлер ошол чек арага чектеш болуш керек. Андан сырткары социалдык жактан артта калган айылдар, же болбосо бир турмуш шарты оор, ошол эле айылда социалдык объектилердин жоктугу, же болбосо ошол калктын аярлуу катмарларын дагы эске алып атабыз. Чек арага чектешпесе дагы, бирок шарты оор.
Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамды аткарууга алуу иш-чаралардын алкагында аймакта салыктык, инвестициялык өзгөчө режим киргизилген. Элге акысыз мамлекеттик, муниципалдык жана медициналык кызмат көрсөтүүлөрү белгиленген. Салыктык жана башка жеңилдиктер үчүн жылына 150 миллион сомдон ашык каражат казынадан каралат. Ошондой эле облусту өнүктүрүү кеңеши түзүлүп, бюджеттен жыл сайын 500 миллион сом бөлүнүп турары да айтылган. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарында жол, суу, жайыт талашынан тынымсыз чек ара жаңжалдары катталып турат. Өткөн жылдын апрель айынан бери чек арадагы куралдуу жаңжалдарда Кыргызстандан 200 адам жабыркап, 37 адамдын өмүрү кыйылган. Тажикстан тараптан 21 киши каза таап, 102 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бүгүн иликтөөчү журналистиканын ош кыйыштарын талкуулаган чындык форуму өттү. Аны иликтөөчү журналисттер фонду жана Кыргызстандагы Интерньюз уюму уюштурган. Форумда Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттер үчүн мүмкүнчүлүктөр, журналисттердин жеке сана эрип жана укуктук коопсуздугунун көйгөйлөрү, иликтөөнүн келечеги туурасында талкуулар жүрдү. Иш чарага иликтөөчү журналисттер, медиа эксперттер, маалымат агенттеринин өкүлдөрү катышты. Иш чараны уюштуруучулардын бири Кыргызстандагы Интерньюз уюмунун өкүлү Азамат Тынаев Азаттыктын суроолоруна жооп берген.
Сиз кандай баалайт элеңиз соңку жылдары ушул иликтөөчү журналистикасы өнүгүптү же өксүгү көппү, кандай деп ойлойсуз?
Жашообуз менен кошо журналистика да таптакыр өзгөрдү. Иликтөөчү материалдар күндөн күнгө көбөйүп атат. Мен дагы бир жагдайды айтып кетейин. Чындык форуму бул Уланбек Эгизбаевдин сыйлыгынын аз эми менен кошо өтүп да 2 жыл сайын былтыртан баштадык. Ошол сыйлыктын жеңүүчүлөрүн аныктоочу жана калыстардын тобунун мүчөсү болом мен башынан баштап. Мына быйыл сыйлык 4-жү жолу ыйгарылып атат. Мен айтып кетерим, эң биринчи сыйлыктын жеңүүчүсүн аныктаганда биздин жыйыныбыз жарым саатка жетпеген бир убакыт эле бүтүп калган. Эмне үчүн дегенде конкурска жиберген иштердин саны абдан аз эле болчу. 15-тейби эсимде болсо. Экинчи жылы айырмасы уже көзгө түм эле урунуп калган да. Анткени абдан курч талкуу болуп, керек болсо талаш тартыш да болгон. Үчүнчү жолкусун айтпай эле коеюн. Быйыл болсо сынакка 80 материал түшкөн. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, ошол арасында ар кандай материалдар бар. Чоң көлөмдүү тексттер, узак видеоматериалдар да бар. Аларды көрүп окуп чыкканың эле канча убакытты талап кылат. А иштердин сапат жагын алсак, сапат тим эле көрүнүп атат, жакшырып калганы. Менин ойлогон, менин күткөнүм эмдиги жылдын сынагына мындан да көп материалдар түшсө деп мен бир чети тилеп атам, бир чети ишенип отурам да.
Азамат мырза, журналистика өнүгүп атат экен, өсүп атат, бири бирин көрүп, бири биринен үйрөнүп, ар кандай окуулар болуп атат. Кандай өксүктөр бар иликтөө журналистикасында? Мисалы, быйыл иликтөө жасаган журналисттерге коопсуздук аябай күчөдү деп айтып атат. Бул дагы өзүнүн мындай бир терс таасирин тийгизет. Иликтөөчү журналисттер өзлөрүн өзүн цензуралап калат деген дагы божомолдор айтылып атат. Кайра курчуйт деген дагы айтып атат. Ушул акыркы соңку тенденция, соңку окуялар жөнүндө сиз кандай өксүктөрдү байкадыңыз жана кандай оптимисттик көз караш болду?
Абдан туура айтып кеттиңиз. Окутуу иш чаралар дагы өркүндөп өсүп атат. Менин байкоом боюнча жаш журналисттер азыр көп, алардын умтулуусу чоң. Иликтөөчү журналистикада абдан мындай көзгө көрүнгөн материалды жасайбыз деген үмүттөрү бар. Бирок ошол менен бирге теория жагы азырынча албетте аксап калып атат да. Мен мисалы өздөрүмдүн тренингдеримде мына иликтөөчү журналистикага кызыккыла, ага аны үйрөнгүлө дегенде мага да жаштар суроо берип калышат. Агай, сиз чакырып атасыз бизди, а бирок биз көрүп атпайбызбы журналисттер менен эмне болуп атканын? Бирөөлөрдү сотко берип атышат, бирөөлөрдү айып пулга жыгып атышат, коркутуп атат, офистерин тинтип атышат, артынан аңдоо жүргүзүп атышат. Соц тармактардан токтогон жана кара пиар, троллинг, психологический басымды жүргүзүп атышат. Биз ошонун баарын көп көрүп турабыз. Ошондон биз деле мисалы коркуп атабыз. Кандай кылсак болот дегенде мен минтип айтам, иликтөөчү журналистика бул жалаң эле мисалы мамлекеттик чөйрөнү же чоң бизнести изилдөөдө эмес. Биздин жашообузда көптөгөн нерсе бар. Мисалы, сен студент болсоң, силердин университетиңердин же институттардын ашканасында мисалы тамак ашынын сапаты, же алардын баасы, же дааратканынын абалдары, ошо айланадагы эле майда проблемалардан, майда маселелерден эле баштагылачы. Башка темаларда абдан арбын, ошол темалар, ошол көйгөйлөр журналисттерди күтүп атат. Анткени бул коомдун талабы. Ошон үчүн жаш журналистке айтарым, эч кимди күтпөй, өзүңөр өздөштүрүп интернеттен деле керектүү маалыматтарды, керектүү окутууларды, толгон токой онлайн лекциялар бар, толгон токой презентациялар бар. Ошону ошентип элдин жашоосун жакшылап мындай карап, изилдеп күтпөш керек, отурбаш керек идеалдуу шарттарды. Идеалдуу шарттарды күтө берсек эчтекени мындай бүтүргүдөй эмеспиз да.
Иликтөөчү журналистиканын оош кыйыштарын талкуулаган Чындык форумунун уюштуруучуларынын бири, Кыргызстандагы Интернюс уюмунун өкүлү Азамат Тынаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маектешкен мен Сабыр Абдымомунов. Кийинки уктурууларда 2021 жылдагы Кыргызстандагы мыкты журналисти иликтөөлөр үчүн Уламбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Биз менен калыңыздар. Азыр болсо Азаттыктын уктуруусун улантуунан мурда эми күндүн соңку кабарларын кыскача эскертип кетейин. Бишкекте иликтөөчү журналисттердин чындык форуму өттү. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 4 киши каза таап, 81 адамдан вирус жаңы аныкталды. Түркмөнстанда 12 мартта мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Жума күнү 11 февралда президент Курбангулу Бердимухамедов парламенттин жогорку палатасынын халык маслахатынын кезексиз жыйынында жаш лидерлерге жол берүү боюнча жеңил эмес чечим кабыл алынганын жарыялаган. Ошол жыйында президенттин уулу вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедов алдыдагы 30 жылдагы өнүгүүнү камтыган узун баяндама жасаган. АКШ, Жапония жана Нидерланд өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Мындай билдирүүлөр АКШ президенти Джо Байден Орусиянын кол салуу коркунучунан улам өз жарандарына кайрылып Украинадан тез арада чыгып кетүүгө чакыргандан көп өтпөй жасалды. Ал ортодо Кремлдин маалыматында бүгүн 12 февралда Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Джо Байден телефондон сүйлөшөт. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде баяндар топтому менен улантайын. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов топтогон.
Бурбуразия апта ичинде түрмөгүндө Казакстандагы, Тажикстандагы, Өзбекстандагы окуяларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Узаган аптада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу механизмин иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Бирок ал акчанын көлөмүн жана сыртка чыгарып кеткендердин аты жөнүн атаган жок. Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кезектеги кеңейтилген жыйында чукулунан эле буга чейин уурдалып өлкөдөн сыртка чыгарылып кеткен мамлекеттин байлыгын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Ал 10 күндүн аралыгында өкмөткө чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен активдерди кайтаруунун жолдорун иштеп чыгууну тапшырды. Бирок ошол эле кезде президент сыртка чыгарылган кимдердин акчасы тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган эмес. Казакстандык юрист Галым Нурпейисов бул демилге толук болбогонун айтып, анын келечегинен күмөн санады.
В данной ситуации, чтобы их вернуть.
Мындай учурда бул акчаны кайтарып алуу үчүн аларды мыйзамсыз деп таануу керек. Эгерде алар мыйзамсыз болсо, тиешелүү түрдө аларды алып чыгып кеткендерди күнөөлүү деп табуу зарыл. Демек, бул жерде иликтөө болуш керек. Ал акчанын ээлери кимдер экенин билебиз. Аларды бизде бардыгы айтып жатат. Алар биринчи президенттин үй бүлө мүчөлөрү.
Ал эми Казакстан мажилисинин депутаты Марат Раманкулов өлкөдөн уурдалып, сыртка чыгарылып кеткен улуттук байлыктын көлөмүн атады.
Taxjustic Network халкаралык уюмунун маалыметы боюнча соңку 25 жылда Казакстандан шетелдик офшорлорго шамамен 140-160 миллиард АКШ доллары чыгарылган. Бул бүкүл элдин жылдык ички жалпы өнүмү менен онун сырткы карызына тең. Укук коргоо органдары каражатты шетелге заңсыз чыгаруу фактлери боюнча 200ден астам иш козгоган. Алайда накты натыйжалары тууралуу эчтеңе белгисиз.
Ошол эле кезде адистер чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен акчаны кайтаруу оңой эмес дешет. Бул үчүн алар тиешелүү документалдык жана материалдык далилдер керек экенин айтышууда.
Каждое дело будет рассматриваться отдельно.
Ар бир иш өз өзүнчө жекече каралат. Ар бир тыйын үчүн тиешелүү кагаздарды, тиешелүү отчетторду көрсөтүш керек. Биздин бийликке абдан эле кыйын болот, анткени бул акчалар транштар менен жаап жашырылып чыгарылган. Кээ бир документтер жок болуп калышы мүмкүн, анткени алар ошентип иштешкен. Ал эми Европа соту деген ушундай, кагаз жок болсо далил жок дейт.
Нет бумажки, нет доказательств.
Деди финансылык аналитик Арман Бейсенбаев. Ал эми президент Токаев өлкөдөгү жемкордук, айрыкча бажы тармагындагы кыңырыштер кызыл чекке жетип калганын айтты. Касым Жомарт Токаев бажыдан уурдалып жаткан акчанын жолун бөгөө үчүн өкмөткө убакыт берди.
Ондагы былыкты жөнгө келтирмесе, салдары кыйын болуу мүмкүн. Кытайдын статистикасы менен биздеги көрсөткүчтүн айырмасы 5-7 миллиард доллар болуу сонун далили. Азыр Кытай менен арадагы кеден бекетинде 12 миңден астам көлүк электронду кезекте тур. Кызырлы экономикалык операторлордун заңсыз иш-аракети тууралуу буга дейин де айттым. Улар кеденден жана башка да бакылоо органдарынан соншама жеңилдикти калай алып отур? Не себепти бул маселе назардан тыс калган? Бул суроолорго 10 күндүн ичинде накты ары толук жооп күтөм.
Жакында эле Британ парламентинде Казакстандагы коррупция жана анын себептери боюнча талкуулар болуп өттү. Бул талкууну демилгелеген британиялык депутат Маргарет Ходж өлкөдөн тонолгон байлыктын көбү бийликке жакын чөйрөгө таандык экенин билдирди. Ал Казакстандык олигархтарды санкцияга алууну сунуштап, 28 адамдын атын атады. Алардын көбү мурдагы президент Назарбаевдин жакындары. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Тажикстанда Дарваз жана Ванш аймагын тоолу Бадахшан автоном облусунан бөлүү демилгеси көтөрүлүүдө. Стратегиялык изилдөөлөр борбору ички чек араны өзгөртүү өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деген менен дүйшөмбүнүн анын автоном макамын жоюу аракети деп белгиленди. Мындай билдирүүлөр тоолу Бадахшанда ажырым күчөп, өкмөттүк күчтөр менен жергиликтүү элдин мамилеси чыңалып турган учурга туура келди. Алдыда Касым Рахманкуловдун баяны.
Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Хайриддин Усманзода Ванш менен Дарвазды Тоолуу Бадахшан автоном облусунан бөлүү демилгеси биримдикке туура келбейт деп билдирди. Бул автоном облустагы туруксуз абалга байланыштуу бул маселе кайра көтөрүлдү. Жакында аталган райондордун жергиликтүү кеңештеринин бир топ депутаттарынан жана жергиликтүү аткаруу бийлигинен дүйшөмбүнүн кароосуна ушундай сунуш түшкөнү айтылды. Дарваздан облустук кеңешке шайланган депутат Хаким Давлатзод анын себебин айтты.
Биз Дарвас аймагынын тургундарынын келечегин башка облустун бир бөлүгү катары карайбыз. Биз дээрлик дотациядан чыгып калдык. Жада калса башка райондорго бюджеттик колдоо көргөзүп, жардам берип келе жатабыз. Бирок бүгүнкү күндө Хароктогу бир нече кылмышкерлердин мыйзамсыз аракеттери биздин аймактын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Биздин аймак Хароктон бир кыйла алыс турса дагы ушундай жагдай орун алууда. Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борбору аймактардын чек арасын өзгөртүү боюнча түшкөн сунуш мамлекет кызыкчылыгына төп келбейт деген тыянак чыгарды. Бирок бөлүп жарууга дүйшөмбү өзү сыкак берип, облустун автоном статусун жоюуга камынып жатканы айтылды. Былтыр Хароктогу каршылык акцияларында ажырым күчөгөнү белгиленди. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшандын бейформал лидери Махмад Бакир Мамад Бакировко жана анын 6 шеригине колго түшүүнү талап кылып, бир жума убакыт берген. Мамад Бакиров андан баш тартып, аймакта аскерлер топтошуп жатканын билдирди.
Бүгүн силер бизди террорист деп атап, Харокко көп сандаган атайын аскер бөлүктөрүн киргиздиңер. Жакшысы аларды чек араларды чыңдап кайтарууга койсо болбойт беле? Мен силерге эскертем, элди тынч койгула. Мен элимди эч качан сатпайм. Өз элим үчүн өлүмгө даярмын. Эл журт алардын уятсыз жана жалганчы телеканалдарына ишенбегиле. Бизди азыр кайрадан курчоо калышты. Элим бир муштундай түйүлүп биригеле. Анан алар эмне кыла аларын көрөбүз. Бүгүнкү түн кооптуу. Тагдыр чече турган учур. Биз азыр бардыгына даярбыз, бирок бизде курал жок. Биз таш менен коргонобуз. Биз силерди таш менен кууп чыгабыз. Кире турган болсоңор, татуктуу жообун аласыңар.
Тоолуу Бадахшан автоном облусунун макамы Тажикстандын баш мыйзамында бекитилген. Анын аянты 64 000 чарчы чакырымды түзүп, калкынын саны 250 000 ашуун адам. Аймактын калкынын басымдуу бөлүгү чыгыш фарс тилинде сүйлөйт жана исламдын шиит бутагынын исмаилизм агымын карманат. Бул аймак Ооганстан, Кытай жана Кыргызстан менен чектешет.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгү жыйынтыкталды. Баяндарды мен Эрнис Нурматов чогултум. Аман туруңуз.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Өз укугуңуз бузулса, дагы бир жолу кайталаймын: 0550 988 755 WhatsApp жана Telegram номерине кайрылсаңыз болот. Албетте биздин кабарчылар сиздин маселени угуп, көйгөйдү угуп, аны калың коомчулукка жеткирүүгө аракет кылат. Ошондой эле мен белгилеп кетсем, ушул тапта 2021 жыл ичиндеги Кыргызстандагы мыкты журналисттик иликтөөлөрдү тандап атабыз. Аларга Улан Негизбаев атындагы сыйлыктар ыйгарылып жатат. Азыр акыркы маалыматтарга таянсак, атайын сыйлыктар тапшырылыптыр. Алар Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери, жарака деп аталган иликтөөсү үчүн алыптыр. Ал жарака макаласында эмне үчүн кыргызстандык окуучулар экстремалдык шарттарда билим алышууда деген суроону коюшат өкмөткө. Ошондой эле атайын сыйлык ошондой политклиника медиасынын журналисттерине да ыйгарылды. Албетте кийинки уктурууларыбызда биз сөзсүз бул Улан Негизбаев атындагы сыйлыктын жыйынтыктары тууралуу кеңири маалыматты беребиз. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Канум Гүл Эликеева даярдап жатат. Пультта Максат Ахматжан уулу. Азан соң кайра уктуруубуз уланат.